Wave. Audioport. Audioport.
Posloucháte společné vysílání Rádia Wave a Rádia FM.
Posloucháte Audioport na rádiu Wave a na rádiu FM. Posloucháte společné československé vysílání, ve kterém právě dohrála písnička Od čáry života, za chvilku další hudba, ale teď už má prostor architektura.
Budeme se rozprávat s dvomi lidmi, kteří tomu rozumejí. Dan Merta, vítajte.
Dobrý den.
A Juraj Smoleň, obidvaja mají vzťah k prírode, obidvaja mají vzťah k architektúre. A hádám ako prvé, a čo môžeme pod takým pojmom, že horská architektúra si predstaviť, lebo či sú to len chalupy, alebo chaty, alebo že čo
dom
to
tým... Dom na horách.
To je poměrně jasné vysvětlení.
My jsme tady v takovém krásném domě na horách. Já jsem se dočetla, že je to rotační hyperboloid, což se mi dost líbí.
Hyperboloid.
Ano, rotační hyperboloid, tady ta ještěcká anténa televizní vlastně původně.
No, můžeme tomu říct, čepice na ty hoře.
Čepice na hoře. Jaké vlastně vy máte osobně rádi horské architektury? Co jsou takové vaše top horské stavby? Jako typově,
tak otázka, jak se na tu architekturu, nebo celkově na tu architekturu dneska dívat, nebo jak o ní hovořit. My jsme se tady s panem kolegou před chvíli bavili, jako ta architektura dneska už má trošku nějakou jinou úlohu, ona by měla mít vždycky sociálně nějaký ten etický kodex a ten by měl splňovat, že zase trošku přesuneme do udržitelnosti nebo nějaké ekologické podstaty u té horské architektury. A u ní vlastně je to... Možná z 90%, protože je to exponovaná krajina. Na druhou stranu horská architektura, nemůžeme brát jenom ty stavby, které jsou v Alpách nebo v 3000, 5000. Pro nás, samozřejmě, že se tady bavíme československy, tak jsou to, řekneme už ty menší Alpy, je ta architektura někde v těch 2000. V Česku je to 1600, pouze ta Sněžka, nebo jsme tady vlastně na ještě 2000. Ale je to otázka vlastně celkově fungování toho kontextu architektonického v té krajině, podhorské i horské. My se vlastně Galerie Jaroslav Fragner tomuto tématu věnujeme delší dobu a zkoušíme vlastně vést diskurs s kolegy z Rakouska, ze Švýcarska, kde dokonce je pro tuhle stav horskou architekturu nebo udržitelnou horskou architekturu už vytvořená cena, jmenuje se Constructing Alps, postaveno v Alpách a je to taky vlastně taková platforma diskurzu, jak vlastně stavět dneska v horách, jak rekonstruovat vlastně stará stavení v rámci nějaké nízké ekologické stopy, jak zachovávat toho genia loci v rámci samozřejmě turistického boomu a návalu vlastně turistů do těch exponovaných míst, což je dneska obrovský problém. Nejen v Česku, na Slovensku, ale po celém světě.
No a keď se pozrieme na nějaké konkrétné příklady, že ktorá stavba by, dajme tomu, v Česku alebo na Slovensku toto
tak
splňala?
Teraz jsme hovorili o tom, o tej udržitelnosti, aby jsme nechodili daleko, tak ta poštovna na Sněžce od Martina Reniše, to je skvělý příklad toho, že to je barák, je to bouda, taková prefukaná, netopí se tam dobře, podává se tam jenom čaj, je to celý poskládaný ze šroubečku a z prkínek a za pár let to třeba zhnije, zkompostuje se to, dobrý, jo, to je skvělý.
Vlastně o té horské architektuře byla v galerii Jaroslava Fragnera, za kterou je tady Dan Merta, výstava. Vznikla taky kniha k té výstavě O hory, o hory a je tam česká i slovenská architektura. Jsou nějaké výrazné rozdíly mezi tím, jak se vlastně stavilo a staví v horách v Česku a na Slovensku?
Tak ty rozdíly samozřejmě byly. Zase to je dodáno tou morfologií a tou polohou a tou rozlohou těch hor. Když se to vezme o tom začátku, řekneme ke konci toho 19. století, jak to bylo stejný, byl to začátek vlastně lázeňství. Řekneme, přicházela secese, takže to v tom nějakým duchu, když si k tomu vezmeme Jurkovičově, řekneme některé ty exponované stavby a potom vlastně návaznosti na ty klasické horské stavby, tak to fungovalo nějak, řekneme, v podobném módu. Samozřejmě pak řekneme, že vezmeme ty 70. leta, ten experiment, přesedíme této raketě, můžeme to ještě nazvat jako raketa, tak to byl taky ten experiment těch zítřků v těch 70. letech, ty otevřenosti, těch cest do kosmu. Tak se to projevilo i v těch horách. Netoliko, řekneme, v těch českých, víc se to projevilo, řekneme, na Slovensku, byly tam i větší možnosti díky vlastně i mistrovství světa v klasickém lyžování na Štrbském plesu a podobně. Takže tam to samozřejmě došlo v těch možnostech i co ten stát československý vlastně poskytnul, jaký finance, kde se teda mohlo stavět. Vždycky to bylo u těchto exponovaných stav, že tam musí být nějaký finance. Tak tam byl taky už nějaký ten rozdíl, vždycky už v té době té v těch 70. letech je to vidět i v té Bratislavě, v některých slovenských městech, že tam bylo víc financí, byla tam i nějaká větší možná odvaha. A když to vezmeme jenom tak v té zkratce zhruba v té současnosti nebo těch posledních 20 let, tak už je to taky zase globální. Ta architektura už je dneska globální. A je to otázka pak těch architektů, jak chtějí reagovat na ty dané místa nebo na ty dané lokality, jestli si tam berou určité příklady vlastně z té historie, jak tam chtějí vést dialog s tou materií. Tak to závisí na tom, jaká je to generace architektů, jak to vnímají, jak tomu přistupují. Otázka je to potom samozřejmě i regulace těch národních parků a podobně. Těch zodpovědných orgánů, oni přistupují k tomu v rámci rozvoje těch daných lokalit. Jo. Tak samozřejmě, když se páte do ty knížky, tak ta architektura může stát kdekoliv, jakkoliv. Nedá se už teď říct, ano, ta slovenská se bude úplně lišit od ty česky, ta česká. Na druhou stranu je zajímavý, že ta česká má dost silnou stopu, tak jak to tady zmínil kolega, stopu tu ekologickou nebo udržitelnou, když už byl zmíněný ten Martin Raníš, což mě jakoby docela překvapilo.
No tak, pardon. Tak tam je důležitý rozdíl mezi užíváním hor jako takových mezi Čechmi a Slovákmi. Taká ta kultura jde se na hory tady v Čechách a tam se kvasí v těch chalupách, v těch velkých skupinách. To...
Ano, jede se na hory na kávu?
No ne, jede se na hory na týden, jo, třeba. Jo, a tam se pak se pobíhá mezi frýzovkama a klínovkama a ty hory jsou mnohem víc osídlené. Je to taková zahrádka, jako pěkně upravená, zabezpečená, nejsou tady medvědi ani vlci. Tak...
Škrý trošku.
No, dobře.
Nějaký jsme posunuli. Tak...
ano, občas se nějaký přiběhn.
Kdežto ty slovenské hory jsou mnohem míň osídlené, ty chalubě tam mnohem míň, jsou to takový spíš útulně, než tyhle ty užitkové jako velké prostorové chalupy a z toho pramení to, že Češi mají od ty hory takový víc celospočenský zájem, vzniká diskurs o tom, jak se v horách stavět a naopak na Slovensku se může stát, že se tam třeba v Tatrách postaví něco nepatřičného, nebo že to tam bouchne a je to trošičku mimo zájem ty majoritní společnosti. No.
No, ještě to nevyzerá na sídlisko, že by se postavilo v Tatrách, ale už se tomu přibližujeme. Ale teraz v podstatě je to taký trend, že keď se stavia, tak chcelo by to být v nějaké součinnosti s tím okolím, s tou prírodou. Cez to všetko asi architekt rieši, že může urobiť krásnu budovu alebo všetko, ale bude to umiestnené, dajme tomu, v Národnom parku. Že sú to také kontroverzie, vy ste k tomu niekedy tak pristupovali, že toto je skutočne krásne dielo, ale nemalo by byť na tomto mieste. Alebo opačne, že škoda ho len pre takéto miesto. Mohlo to byť radšej niekde v prírode.
No, to je ťažká otázka. To sa aj ťažko posudzuje, aj ťažko o tom hovorí, ale... Tam je skôr problém tých kapacít a to, čo to územie unesie. Dnes sa baviť o tom, či má ten barák mať plochú strechu alebo šikmú strechu, je už skoro úplne zbytočné, pretože ty materiály už dnes vydržia. Samozrejme na horách sa stávalo tak, že vždy to bol taký súbor skôr nejakých ako praktických opatrení, aby to vydržalo všetko a Dnes je to oveľa voľnejšie, sú slobodnejšie, tí materiály sú perfektné a narážame tam skôr potom na tú ochranu tých národných parkov, respektíve úrady k tomu pristupujú tak, že sa chránia akési v zájmu zachovania tej krajiny a nejakej vizuálneho zastavenia toho územia sa chránia akési archetypy historické toho územia a pak vznikajú úplne paradoxné situácie, že sa chalupa obkladá doskami, aby to vypadalo ako srúb nebo roubení a šikmá strecha, ktorá sa v minulosti používala na sušenie sena, tak je dnes plná vikierikov a takových šliakých pišišáren, co tam vôbec nepatrí a tie stavby sú zbytočne zložitý, což na hory vôbec nepatrí a je to problém. Vnímam to ako vlastne takú ešte nezodpovedanú problematiku dneška alebo z architektury v horách celkovo.
Říká Juraj Smoléň, pokud vy máte nějakou vaši oblíbenou horskou architekturu, určitě nám napište, jsme zvědaví, napište nám do komentů pod livestream, který najdete na sociálních sítích našich rádií, Rádia Wave a Rádia FM. Vysíláme totiž dnes živě audioport, který bude za chvilku pokračovat dál v rozhovoru s Jurajem Smoléním a také s Danem Mertou o horské architektuře, ale teď opět dáme prostor hudbě, kterou tady máme také živě, přímo tady na Ochozu. Ještědu pokračuje svůj koncert, speciální koncert projekt Čáry života.
Jak umíš být smutná, ukaž mi svoji pravou tvář. Ukaž, jak dovedeš křičet, chci slyšet tvůj skutečný hlas.
Audioport na Rádiu Wave a na Rádiu FM. Se vracíme do vysílání, ve kterém máme hosty k tématu architektury horské. Je tady s námi Dan Merta a Juraj Smoleň. Od mikrofonu vás stále provází a zdraví Veronika Rupert a Paolo Hubinák.
A keď je dobrá diskusia, tak ste mohli počuť, tak diskutujeme počas pesničky. I keď teda Čáry života zneli pekne, ale jednoducho téma je vynikajúca. Horská architektúra. Rozprávali sme sa už o nejakých konkrétnejších stavbách, ktoré by mohli byť, ale pred sebou máme knihu, že zaujímavé v Československu, ale pred sebou máme knihu o hory a dokonca po tretice o hory. A narazili sme prvá na 46. strane v Krkonoši, ak sa nachádza pivovar.
Ako sa, som nečekal ako horskú architektúru.
Ako sa dá, niekomu napadne, že postaví pivovar v Krkonošiach?
Tak byl to osvícený investor, oni sa domluvili s dalšími, kteří v Horní Malý Úpie mají pozemky, nejak tam bydli a podobne a vytvořili si nějakou malou akciovku, řekli si, uděláme si tam prostě svoje pivo. Byla tam stará bouda, kterou nechtěli zbourat, takže budou rekonstruovat, pak řekli, že ho mohli teda fakt zbourat a postavit. Úplně, že nakonec to málem vyšlo na stejně a ty investice byly obrovské, ale zachovali tam geny a otci, což bylo důležitý. Dělalo to špičkové studio ADR a ten pivovar ukazuje tu historii, tu boudu, která tam stála už přes 100 let a ukazuje tam vlastně i nějaký názor současný ty architektury. Není to jako typická horská chata, je to taková jakoby, dá se říct, jakoby na přenocování, víc takový jakoby loukostový, ale je tam ten pivovar, je tam dobrá samozřejmě restaurace a je to určitá samozřejmě možnost, jak k tomu přístup, že zachováte geny a loci té lokality, i té budovy, která tam má samozřejmě tu historickou stopu, ale přijde tam ten architekt i s tou současnou intervencí. Je to vlastně taková ta udržitelnost vlastně v té architektuře toho projektování. Je to určitá možnost.
A zapadá to do toho, co se typově u nás v horách teď nejvíc staví v Česku a na Slovensku? Co vlastně jsou teď ty nejčastější realizace v horské architektuře? Jsou to hotely, jsou to rekreační střediska, jsou to soukromé domy, jsou to pivovary?
No já to řeknu, že asi nejvíce těch samozřejmě těch soukromých domů. Je to otázka, že se staví apartmány. Samozřejmě, to se staví hodně. Ty kvalit je tam hodně, hodně málo. Někde se to třeba lepší, jako v Peci, kde udělali nějaké soutěže. Adam Gebrian tady byl, který vlastně seděl, ty soutěži připravil, tak se tam podařilo postavit nějaké apartmány domy, které jsou samozřejmě velké. Je to otázka, jestli tam vlastně můžete pustit do takového horského městečka nebo střediska prostě tuhle typologii. Ale pokud už to tam bylo nějakým územním plánem povoleno, tak na druhou stranu pak už jsme aspoň vůbec rádi, že to vypadá nějak slušně, má to nějakou estetickou a architektonickou nadhodnotu. Takže to je ta otázka. Staví se hodně, samozřejmě v té kvalitě je to možná 5%, možná 2%. Ta otázka i samozřejmě každého pořadu tohle typu nebo těch výstav je to určitý tlak a je určitá osvěta pro ty další investory.
Ako sa pozerajú architekti na také výzvy, že keď človek príde do hôr a zbadá tam nejakú obrú stavbu z čias komunizmu, ktorá je betonová celá a v podstate nikto sa jej nechce dotknúť, lebo je stále drahá a jej rozklad by bol taktiež veľmi drahý a teraz to tam przní, teda ten výhľad, že nemajú to architekti ako takú výzvu, že raz by som chcel docieliť, že toto prerobím, aby to vyzeralo?
No, na jednej strane, keď sa budeme baviť o tých búdach, čo sú tu v Krkonošiach, sú to veľké počiny, ale tiež je nutno spomenúť, ja neviem, či sa tam teraz bolí poslednú dobu, tak to sú také, ako, sú to takí prežívajúci obry.
Je to veľmi... Som tam nebol, no, tak neviem, že pod búdou si totiž predstavím niečo menšie.
No, jasne, no tak to je ten rozdiel. Medzi,
je to väčšia búda, skutu, jak Maxi Pesfík.
Že medzi českým a slovenským vnímaním užívania si hôr. Ale sú to takí prežívajúci obry, je to nesmierne ťažké to prevádzkovať. Myslím si, že není to žiadna kasírovačka na peniaze, ani tí prevádzkovatelia sa o to asi moc nebijú. Už keď tam vôjdete, tak pochopíte, že to je také ako trošku prežité, zažité a myslím si, že to je predimenzované. Tam ako v zime tam príde človek jedine na bežkách ako klient, je to treba všetko vykúriť, asi je to i špatne zaizolované a ja by som sa nerozpakoval, aj keď dá sa namietať, že sú to určité odkazy alebo také na to, ako sme žili, ako naša spoločnosť vnímala hory, akú má históriu. Asi to určitá kultúrna spomienka je, ale v niektorých prípadoch by som sa nerozpakoval to zbúrať a postaviť tam niečo menšie.
No, bavíme sa vlastne o Labské boudě. Ano, ano. Samozrejme, tam je to docela spojení, pretože ten architekt stavěl potom i budovy na Štrbském plese, nebo ty dva hotely. Je to zajímavé, je to vlastně takový propojení ty doby, kdy byly peníze, kdy se řeklo, tak jak i ve Francii, když se tady vzpomínal, tak se stavěly vlastně v těch horských střediskách vlastně málem sídliště. I když některý, když jsem byl právě ve Švýcarsku a byl jsem tam v té jedné části francouzsky, tady jsem pak viděl ty hotely, tak jsem říkal, no tak jako akorát to možná v rámci lásky k moderní architektuře nějak to ještě přijmu. Možná by to člověk ještě mohl přijmout, že řekne, dobře, jak je tady jeden panelák a nebudeme nikde už stavět nic jiného. Je to možná jeden velký zásah, ale když tam už nebudu zasovat někde jinde a nepostavím tam dalších 50-100 nezajímavých a neekologických a neudržitelných architektur, tak možná ten jeden zásah mohl přijít. Ale to je věc názoru samozřejmě. Ideálně tam nestavět nic. Ideálně tam nestavět vůbec nic a jenom do té přírody chodit, jenom do té panensky si užít a pak se vrátit. Tak by to správně bylo. Ale to bohužel ta doba už je pryč. Jako jo. Takže teď je to otázka jenom, jak to vlastně vůbec udržet. Jak to udržet... Jak tam vstupovat důstojně. A na druhou stranu je tam možnost prostě nestavět, ale snažit se vlastně využívat to, co tam je, nějakým způsobem to revitalizovat.
Děje se prostě to v Česku například?
Tak že je tam ta snaha, ale taky to jde pomalu. Ne každému se chce. Samozřejmě ta revitalizace, rekonstrukce je náročnější časově, finančně i mentálně pro ty architekty a podobně. Takže je to složitější, jo, že samozřejmě postavit něco na zelený louce je to nejjednodušší. Není to tak komplikovaný, ale myslím, že to je jedna z těch cest, že by se tohle měl, a pak je to otázka těch orgánů a domluvat ty společnosti, že to chce, že touhle cestou doopravdy chce, aby tady vlastně ty hory, ta příroda zůstala i za 10, za 20, za 30, 40 let, aby jsme nějakým způsobem byli schopni vnímat.
Nad nám padá, buchoce to.
No možná už letíme, možná, že teď to bylo, že už jsme odstartovali.
A vy jako architekti sa ako pozeráte na ten trend, ktorý sa teraz deje vlastne aj v Česku, aj na Slovensku, že sa stavajú tzv. Priechody korunami stromov, že je to taká akože obrovská stavba, kde sa ľudia prejdú 200-300 metrov po nejakom, ja neviem, čo to je, mostíku, sú v korunách stromov, že máte k tomu nejaký pohľad, že architekti to skôr skvalujú, alebo na to nadávajú?
Bavili sme sa o tom spolu predtým, tak ja predám slovo kolegovi, ale mňa to nejak nezaujalo, lebo nejak, že by, jak sa říká, že nic mi to nedelá. No.
Dá sa aj to urobiť pekne a škaredo. A
no, jasne.
Ja s tým absolútne nesouhlasím. Je to ten vstup proste do tých, ani v tých knižce to nemáme, když je na jednom projektu sme tu od Zdeňka Franka, jednu to jeho, ktorá je teda nejpovedenejší v tom Československu, tu jednu jednu cestu korunami stromu prezentovali na jednom projektu, ale do knížky jsme to nedali, protože vlastně jsou to projekty, které jsou jenom pro biznis. Já si myslím, že pokud jdeme do té přírody, tak bychom si uměli užít tak, jak tam přijdeme, vyjít na ten kopec a nenechat se tam vyvést, zaplatit za to ještě a podobně. A je to jenom udělaný na biznis. A myslím, že to je špatně, že to vůbec někdo povoluje. Prostě je to velká chyba. Říkám, já to říkám subjektivně, nejsem architekt, jsem teda teoretik umění architektury, ale já s tím nesouhlasím. A je to chyba, ale je to obrovský biznis a lidem se to líbí. Je to zase vytvořený nějaký nový Disneyland. Ale je pravda, že jsem byl úplně šokovaný, jsem byl minulý týden v Oslu a teď mě tam ukazovali, že taky nějací architekti teď tam někde poblíž Osla něco podobného taky vymýšlí a že to lidi chtějí, tak jsem si říkal, nebo navrhli. Tak jsem byl z toho překvapený, že i tahle krajina takhle osvícená vlastně tam si povoluje tuhle věc, aby se tam... Ono to vypadá někdy jako pěkný architektonický objekt nebo struktura, ale já si myslím, že teda samozřejmě, až mě bude těch 70, 80, tak už tam taky nedojdu na ten kopec, ale tak to k tomu životu patří. A do té přírody bychom měli přijít jenom a měli bychom tam být potichu a jenom tak přijít, podívat se a jít zpátky. A ne tady dělat z toho šaškárnu. A prostě já s tímhle nesouhlasím.
A na druhou stranu, pardon, ještě dopovím, takový ten archetyp toho věžové rozhladny českej, v rámci českého uctěvání krajiny, tak je určitě jako romantický a do té krajiny patří.
Ano, samozřejmě, ty věže, je to druhá věc, zase všude plno těch věží. Já to taky si říkám, jestli už jich tolik potřebujeme.
Každý týden je nějaká nová rozhledna.
Ano, ano. Každý týden je nová rozhledna.
Je to boom.
Jako taky tomu nerozumím. Jo, chápu to, bylo toto poznávání, je to romanticky, z toho 18. 19. století, ale najednou je to země rozhleden. Tak já nevím.
Jsme asi narazili na nějaký architektonický trend v české a asi i slovenské architektuře současné horské. Posloucháte rozhovor, který vzniká v rámci Audioportu, je s Danem Mertou a Jurajem Smoleněm. No a teď bychom měli dát zase prostor hudbě.
No tak keď je připravený, něco tam je, čáry života, tak potom nech si aj zahrá, nech se páči.
Tak děkuju.
Posloucháte Audioport na Rádio Wave a na Rádio FM živě s koncertem Čáry života a za chvilku také s Moniky Nokino.
Inak projekt Čáry života veľmi úspešný v Česku a taktiež na Slovensku a veľmi sa tešíme, že prídu aj tento projekt, že príde aj na Slovensko s Kojbou, ktorá sa vrátila na koncertné pôdy a toto všetko sa udeje v najbližších mesiacoch. No ale teraz sa deje to, že sa tu na Eštedu rozprávame o horskej architektúre. Už sme si zanadávali na stezky pomezi stromy, či jak by sa to, ja neviem, jak to tu je. Ale druhým takým trendom je stavanie, a to je taká zvláštnosť, že dokonca na Slovensku to dostalo aj cenu architektov, že domy na stromoch. Ľudí to tak nejak ťahá. Asi to videli v rôznych filmoch, že v zahraničí, kde sú veľké stromy a jednoducho postaviť si dom na strome. Je to výzva asi, je to zaujímavé, stromov máme dosť, ešte je kde stavať, je to asi...
Detský sen.
Je to detský sen. A deje sa aj tu, že niečo také ľudia stavajú si svoje domy na stromoch, hej? A v Česku sa to deje.
Áno, deje sa to. Deje sa to. A dokonca sa dá už aj kúpiť v horských, alebo v tých ako špeciálnych predajniach s horskými pomockami stan, ktorý sa napne na tri laná medzi stromy a máte to hneď hotové. A...
To by som ešte rozumel, ale ako sa vlastne legislatíva nejak vyjadrí k tomu, že čo ja viem, ten strom, že je na území niekoho, alebo nezaberám miesto, tam stojí strom, tak si postavím hore. Možno, že sa ani za to nič neplatí, že to bude taký trend, že ľudia budú stávať jednoducho, lebo tá zem nebude nikomu patriť.
To nevím, je to třeba připojit na odpad, na elektriku, je to třeba kůriť a to už vnímám dost problematicky na strome, ale tak je to taká kutilská zvláštnost trošku a asi dětský sen, no, nevím, co k tomu povedat.
Tak ono to přichází to z Evropy a z Ameriky, kde tahle možnost je to nějaká jistá varianta. Bylo taky postaveno trošku místo chalupy, tak samozřejmě je to takový ten dětský sen, jakoby to, že někomu to vyhovuje, prostě jsem v těch korunách, buď tam někdo prochází korunama stromu, nebo tam někdo bydlí, tak je to asi nějaká varianta, nemyslím si, ale že by to byl nějaký trend, který by přišel, ale možný to tak je. O 10, o 20 let, je to možné, že se budou stavět útulny v korunách stromu. Já teď jenom vzpomenu, no, jsme se tady bavili o těch útulnách. Je dost důležité, že vlastně i ty školy by měly nebo univerzity vychovávat architekty k tomuhle směru, jak ekologicky udržitelně stavět. A to se podařilo Fakultě architektury ČVUT v Praze, která s Krkonošským národním parkem, je to i v té knížce, vlastně vytvořila takový projekt Design and Build a už dva semestry zimní nejdřív projektovali a pak postavili lávky do Krkonoš. Je teda zatím tam umístěna jenom jedna, fyzicky jsou všechny zrealizovány, ale jenom jedna tam zatím dá se po ní přejít. A teď udělali útulny, který asi 5 nebo 6 útulen, který se zase by měli umístit do Krkonošského národního parku. Tak si myslím, že to je taková určitá cesta, i ty spolupráce, i propagace a osvěta v ty malé, drobné architektuře nebo drobných intervencích na určité úrovni a vychovávání té společnosti i ty mladé generace.
Ta horská architektura vlastně vždycky zrcadlí způsob, jakým vlastně lidé, nebo měla by asi správně zrcadlit způsob, jakým lidé chtějí trávit čas v těch horách. Mm-hmm. Takže by mě zajímalo vlastně, jaké ty požadavky dnešních lidí na tu architekturu v horách jsou a jestli to odpovídá tomu, co v těch horách máme.
No, pořád jsou větší a větší. No,
Wi-Fi je prvá, kde to třeba na horách, to je prvé.
Teplo, 25 stupňů, no. Chalupe. No, tak to je přesně ono, no. Tak to je to, o čem jsme hovorili předtím, co ta krajina unesie a aby jsme se rozhodli, či ji chceme chránit alebo naopak si ji užívat jako člověk, který je furt rozmazlenější a rozmazlenější a potřebuje přesně jako splachovací záchody, výrivky a vykurené místnosti, tak to je asi najít ten správný kompromis nebo tu hranicu alebo povedat si, co chceme a podle toho se v těch horách chovat. No. Keď nemůžeme se pohybovat na takom rozmazaném území v chráněných krajinných oblastiach s tím, že tam budeme chtít jako ľudia všetko. To je hrozně fajn být skromný, uvědomit si, že v té chalupe je dobré si posedět vo svetri, že je tam trochu zima a že tam nie je splachovací záchod. A to je, myslím, dost důležité v horách. No, aj pro toho architekta, keď se zamýšlá nad tím, jako čo postavit, alebo jak sa chovat.
A odráží se tam třeba nějaké trendy v přístupu vůbec Čechů a Slováků k nějakému obývání a bydlení třeba v Česku? Myslím, že možná i na Slovensku tenhle trend je to teda, nevím jistě, že máme takovou obsesi, že všichni si chtějí koupit svůj vlastní byt, tak jestli třeba i v těch horách chce každý mít ten svůj apartmán, anebo jestli naopak v těch horách jsme ochotní sdílet a tak nějak víc jako být tam pohromadě.
No tak já myslím, že samozřejmě je tam ten trend, že všichni tam chtějí bydlet, že pokud na to mají peníze, tak by tam nejradši chtěli mít ten svůj pokojíček a prostě si přenést ten svůj domov a mít tam ten druhý. Je to složitý. Jsme se bavili o tom Norsku, tak tam vidíte, že vlastně každý má to nějakou tu svou chalupku, která má teda, já nevím, 10-5 metrů, ale to Norsko je velký, těch Norů tam není zase tolik. Tak ta krajina to tam relativně unesla, je to v nějakém archetypu, že jo. Otázka stavění těch, na druhou stranu je to možná lepší stavět ty apartmánové domy, pokud budou nějak fungovat nebo budou někde zakopané nebo podobně, než aby si tam každý stavil na těch horách svůj nový dům. To hory už to neunesou. Na druhou stranu asi, jak říkáte, to sdílení by mělo být rozumné, že ty lidi by neměli pořád chtít něco vlastnit, ale prostě přijet, že pokud teda mám ten dům na těch horách nebo mám tam ten apartmán, tak stejně kolikrát tam vlastně přijedou ty lidi. Jako jo. Velice málo těch lidí to obývá, kdybych to řekl 2 měsíce. měsíce v roce, nebo 3 měsíce, většina to pak to vyjde na nějakých, já nevím, 4-5 týdnů. A vlastně zbytek je to jenom zastavěná plocha, která je nevyžitá. A je to používané samozřejmě i pro ty lidi, kteří mají ty finance jako určitá investice, ale je to špatný pro tu krajinu. Takže asi jediný ten trend je to sdílet, tak máme hotely, tak půjdeme do těch hotelů, ale prostě nesmíme zastavovat další území.
No tak asi je ťažko ľuďom predpísať, čo majú chcieť a čo nemajú chcieť. Oni asi budú chcieť ako mať vlastne, aj keď budú mať na to peniaze, tak o to viac.
Ale to mesto musí to regulovať.
No, ale tam je problém tej regulácie.
Ty proste konec, nebudeme už tady stavieť, hotovo.
To je to, čo tá krajina unesie. Povieme si, OK, tak máme tu jednu čističku, takú a makovú cestu, prístup, toľko aut sa tu znesie a hotovo. To
a děje
asi...
se to podle vás a děje se to dostatečně a je to třeba stejné u nás a na Slovensku nebo různé?
No, děje se to velmi málo. Já myslím, jako, že zatím jako pořád jako, vidět, že ten prostor tady ještě je, že ty hory jakoby, to ještě něco jakoby, unesou, tak vlastně ty regulativy, někde ta snaha je, třeba jak jsem mluvil o ty horní Malý Lupě, tak ti řekli, už se stavět nic nového nebude, pouze nová stavba vznikne tam, kde je stará bouda, která spadla, tak tam můžete si podle toho postavit něco nového.
Zrazu padají boudy, hej?
Ano, občas něco zhoří a podobně. Jako, jo. Ano, je to se dělají s těma Petrovýma boudama, jako jedna z krásných chat vlastně horských, které byly s rovnou střechou postaveny ke konci 19. století, tak potom zhořela. Takže ano, to je to, můžeme se tomu zasmát, ale asi to není zase takový úplný trend, že by pořád na těch horách hořelo, ale je to otázka, ta společnost, co chce, ale na druhou stranu, teď mají peníze, chtějí investovat, prostě je to složitý, je to hodně, hodně složitý. Na druhou stranu ten stát a ty obce musí být o to, aby to regulovali. Je to jediná možnost. V tuhle chvíli jediná možnost je regulace. Když se o tom bavíme, není to 30 let po revoluci, se bavíme o regulaci, tak všichni řeknou, vy chcete komunismus zpátky, no nechceme, ale bohužel ani ta demokracie není anarchie. Natož potom, řekněme, v těchto exponovaných místech, jako jsou hory.
Tak komunismus nechceme, ale chceme regulovat a chránit krajinu. A nejenom krajinu, ale i ty původní sídla, aby to tam žilo, aby tam ty lidi žili a nebyly to vylidněný víkendový apartmánový městečka.
Tak to je, myslím, docela dobré slovo závěrem naší architektonické debaty. Já bych ráda v tuhle chvíli poděkovala našim hostům, kterými teď byli Dan Merta, ředitel galerie Jaroslava Fragnera a Juraj Smoleň z ABT Smolen ateliéru. Díky.
Tak já děkuji za pozvání.